Sol in luč. Osamljenost. Dobri ljudje. Vsi, kar si.
Bodimo takšni, kakršni smo. Je drobec iz nove knjige Petra Milonika, ki je tudi svojo tretjo zbirko naslovil Zasidran v veri. To niso pridige, tudi pesmine, prav tako ne oglas za določeno idejo, še manj enciklopedija ali učbenik. So preprosto izziv k razmisleku, povabilo v mišljenje, ki lahko usmerja življenje. Tako so pri založbi Ognjišče opisali že prvo knjigo Petra Milonika in tretja ni prav nič drugačna. V oddaji Sol in luč bomo prisluhnili štirim temam: o osamljenosti, o miru, o dobrih ljudeh in o tem, da smo, kar smo.
Dobri ljudje. Pogosto beremo, da so mladi upanje naroda, morda celo človeštva. Toda kaj se z njimi zgodi, ko to niso več, ko odrastejo? Zakaj se torej vedno znova obračamo na mlade, na nove mlade? Kakor da prejšnji rod postaja okužen, izprijen, nerodoviten. Kakor da mu ne uspeva uresničevati van položenih pričakovanj. Ob globljem razmisleku ugotovimo, da svet ne stoji na mladih ljudeh, ampak na dobrih. Ti so sicer lahko tudi mladi, a prvo mesto dobrega človeka ni pridržano mladim. Značilnost dobrega človeka ni v naivnem pogledu na svet. Prej bi celo rekli, da so za prekaljenost in obvladovanje življenja potrebne izkušnje, ki jih starejši ima, mlajši pa ne. Ne, značilnost dobrega človeka so odlike srca, ki jih v sebi lahko izgrajuje kdorkoli, kjerkoli in kadarkoli. Eni to storijo prej, drugi pozneje. Eni se tej vlogi odpovedujejo, drugim je vseeno, kako vplivajo na svet. Preprosto jim ni mar za lastno srčno kondicijo in duševno stanje človeštva. Dober človek je potreben, da bi z drugimi zaživel v celosti svojega poslanstva in da bi družba, katere član je, krenila proti obnebjem lepega, čistega in prijateljstva. Dober človek ne stopi v svoj življenjski prostor dovršen, ampak raste v njem in z njim. Odprt je za sporočila poštenja in pravičnosti. Zna občutiti bolečino drugega in lajšati križe. Zavezan povezovanju išče človeško bližino in prinaša med bližnje sonce, tolažbo in mir. Hudo mu je, ko vidi, koliko gorja povzroča krivica. Ne more verjeti trpljenju, ki se pojavlja. Zatrepeta ob zločinu in je ves skrušen, ko svet ne najde poti do vrelce v ljubezni. Koliko maščevanja je na vsakem koraku, si misli, koliko ubitega upanja. Vendar se svojemu izvirnemu poslanstvu ne odpove. Tudi v luči največjih zlorab poštenja in pravičnosti ostane dober človek. Zaveda se namreč, da ga življenje potrebuje prav takšnega, kot je. In da ni sam. Jezus je namreč vedno z njim. Osamljenost. Čeprav svet še nikoli ni bil tako povezan kot danes, vlada med ljudmi velika mera odtujenosti. Čim bolj se družimo, tako je videti, tem bolj občestvenost med nami razpada. Zakaj? Zato, ker radi potujemo in nam sodobne tehnologije omogočajo hitro premagovanje zemljepisnih razdalj, vendar nas socialna omrežja, ki so v jedru vsakršnega povezovanja, čeprav sklepamo drugače, dejansko odtujujejo. Kajti za sprehajanje po medmrežju ali pametnem telefonu nam ni treba stopiti v osebni, neposredni stik s sočlovekom. Zato je dovolj virtualna resničnost. Za zaprtimi vrati stanovanja, pa tudi srca, oblikujemo medsebojne odnose, kot si to želimo. In izstopimo iz njih s pritiskom na računalniški gumb, kadar nas je volja. Kdo ima še čas za osebni pogovor, za srečanje brez dnevnega reda, za izmenjavo mnenj o zasebnih rečeh, o duhovnem in božjem? Večina ljudi nenehno hiti novim opravilom naproti in se ne zna ali noče poglobiti v notranji svet bližnjega, saj se bojijo, da bi kaj zamudili. Lahko bi se jim izmuznila poslovna priložnost. Lahko bi splavala po vodi svetna korist. Ne bi bilo storilnosti, ki jo radi opevamo. Brez resničnega stika z zunanjim svetom pa smo prepuščeni sebi, čedalje bolj osamljeni, skrčeni na svoj življenjski prostor, izločeni. Človek kot družbeno in družabno bitje tega bremena ne prenaša dobro. Zagrne ga zagrenjenost, stiska duše, ki nevidno joče. Kje so ljudje, da bi ga duhovno objeli in sprejeli brez vprašanj, očitkov, nasvetov? Ni jih. Sicer so tu, a ostajajo tujci. Kot mimoidoči na ulici, kot fantomi v elektronskem svetu, kot roboti na virtualnem planetu. Osamljenost je proizvod sodobnega časa, ki stavi na delovanje družbe, ne na srečanje s človekom. Na potrošnika, ne na pogovor z njim. Na paradigmo obvladovanja, ne na željo po sočutju in hoji za Kristusom. Ko namreč hodimo za sinom živega Boga, osamljenost zbledi, tudi če ostanemo sami.
Sol in luč.
Si, kar si. Mnogi ne vedo, kaj bi v življenju radi dosegli, še več pa je nemara tistih, ki jim ni jasno, kdo v resnici so. To se zdi posledica pomankanja samorefleksije in volje, da bi sebe dodobra spoznali. Brez resničnega poznavanja sebe pa se ni mogoče zavihteti v življenje. Takšen človek bo obtičal v dvomih o svojih sposobnostih, lastnostih in poklicanosti. Nekateri se tudi upirajo, da bi sebe sprejeli take, kot jih je izklesala Božja roka. Radi bi bili pametnejši, lepši in uglednejši od osebe, ki jo vsako jutro vidijo v ogledalu. Želijo si krepko telo, a jim bolezen tega ne dovoljuje. V očeh so ljudi bi hoteli biti simpatični in zaupljivi, a so prej godrnjavi in dvomeči. So perfekcionisti, predvsem ko gre za razgrajevanje medčloveških odnosov. Poklicna izbira jih ni naplavila na višje družbene položaje. In v urah iskrenosti si priznavajo, da so se ušteli še na drugih ključnih področjih življenja, pri upravljanju z denarjem ali pri urejanju družinskih odnosov. A nejevolja nad lastnim jazom ni na mestu. Nihče namreč nima vsega. Vsakomur izmed nas nekaj manjka, ko gledamo na lastno življenje skozi prizmo sveta. Šele ko se odpiramo Bogu, vstopamo v prostor zvrhanega obilja in razkošnega bogastva. Pri Jezusu ni pomankanja, ampak je razsipnost obdarovanja. Nikoli nas stvarnik tudi ne sprašuje po naši telesni ali umski odličnosti, ampak le po odliki srca. To pa si lahko pridobi sleherni izmed nas, zvestim, pravičnim in ponižnim življenjem. Zato bodimo radi takšni, kakršni smo, pa čeprav včasih težko prenašamo sebe. In ne zapravljajmo časa z nekoristnimi napori, da bi bili videti kakor drugi. Tovrstna drža naši plemenitosti ničesar ne dodaja. Nas pa zmore osiromašiti, kadar nam jemlje čas in moči za posnemanje Jezusa v lastnem telesu. Konec koncev bi nas dobri Bog lahko napravil drugačne, če bi mislil, da je tako bolje. A pri njem ni zgrešenosti. Vse je popolno že v samem izvoru. Tudi naša zemeljska podoba, pa čeprav se ne more ponašati z brezmadežnostjo srca. Mir vam bodi. To so bile prve besede, ki jih je Jezus po svojem vstajenju izrekel zbranim učencem. Verjetno so bile v tistem trenutku tudi najprimernejše. Saj so bili apostoli pod vplivom groze zaradi mučeniške smrti učitelja popolnoma zmedeni, zbegani in sesuti. Svet se je pogreznil in neizrekljiva žalost se je naselila vanje. Samo spokojnost lahko olajša trpljenje, ko se zgodi nesreča tolikšne razsežnosti. Zato je odrešenik posegel po besedi miru ob prvem srečanju z njimi. A bila je več kakor beseda miru. Bila je zagotovilo prijatelja, da nikogar od svojih ni pozabil. Takšen pozdrav je najdragocenejše darilo predanega srca. Saj izkazuje ljubezen z željo, da bi svoje potolažil. Da bi tako pozdravljeni začutili v sebi blaženost pomirjenja. Mir ni le gesta, ampak predvsem življenjska drža Jezusove velikodušnosti, odsev njegove nezamenljive Božje narave. Kajti mir po svoji notranji moči oživlja in gradi, krepi in blaži, osmišlja in daje smir. Brez njega ni življenja, ker ni podlage za rast. Tedaj bi zajela deželo smrt, saj bi zaprla človeška srca globoko vase. Nemir resnično ponuja grenkobo, prizadetost in breme krivice. Današnji svet razgrajuje osrečujočo Božjo ponudbo prav zaradi te krivice. Ves čas se človeku nekam mudi, ne zna živeti brez hrupa, brez glasnosti, ki prikriva smisel mnogih odločitev. Vedno se najde kdo, ki kriči in ukazuje, ki se napenja in grozi. in zdi se, da imajo najglasnejši vselej glavno besedo. Vendar drugim ne prinašajo miru, ampak prodajajo tesnobo. Mir je odlika srca, ki zna in hoče prisluhniti. Mir vam bodi, pravi Jezus, ki prisluhne. Spokojnost vsem, reče odrešenik, ki najbolj ve, kaj nas okrepi. Okrepljeni zmoremo namreč tudi mi dvigati tiste, ki jim namenjamo pozdrav miru.
Slišali ste 4 razmišljanja avtorja Petra Milonika, ki jih je izdal v 3. knjigi z naslovom Zasidran v veri. Išla je pri založbi Ognišče. Brala je Mateja Sobotičanec, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.